Азаттык радиосунун бағдарламасын әрі қарай әріптесім Султанхан Аққұлының дөңгелек үстел сұхбатымен сабақтаймыз. Дөңгелек үстел қазақ жастарының 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне 25 жыл толуы тақырыбына арналды. Биыл желтоқсан көтерілісіне 25 жыл толады. Алайда ширек ғасыр өтсе де желтоқсан көтерілісі туралы ақиқаттан гөрі жұмбағы көп. Ширек ғасыр ішінде ресми биліктің қоғамның және сол көтеріліске тікелей қатысқан немесе оған бірлі жарым қатысы бар тұлғалардың желтоқсан көтерілісіне деген көзқарасы пікірі өзгерді ме? Тәуелсіздіктің осы жылдығында жастар көтерілісінің 25 жылдығы қалай атап өтілуі мүмкін? Азаттық радиосы өзінің дөңгелек үстелінде міне осы сауалдарға жауап іздеп көреді. Дөңгелек үстелдің қысқаша жазбаша мәтіні мен аудио нұсқасын Азаттық радиосының интернет сайтынан оқып тыңдауға болады.
Биыл қазақ жастарының 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне 25 жыл толады. Алайда арада ширек ғасыр өтсе де желтоқсан көтерілісі туралы ақиқаттан гөрі жұмбағы көбірек. Ширек ғасыр ішінде ресми биліктің қоғамның және сол көтеріліске тікелей қатысқан немесе оған бірлі жарым қатысы бар тұлғалардың желтоқсан көтерілісіне деген көзқарасы пікірі өзгерді ме? Тәуелсіздіктің 20 жылдығында жастар көтерілісінің 25 жылдығы қалай атап өтілуі мүмкін? Азаттық радиосы өзінің дөңгелек үстелінде міне осы тақырыпты талқылайды. Пікірталасқа жоғарғы кеңес депутаттарынан жаңа балама комиссия құрған қоғам қайраткері Жасарал Қуанышәлі. Желтоқсан оқиғасына қатысқаны үшін сотталған ең алғашқы желтоқсан ұйымының құрылтайшысы әрі төрағасы Қасен Қожахмет және жоғарғы кеңестің желтоқсан оқиғасынан тергеу жүргізген парламент комиссиясын басқарған Мұхтар Шаханов қатысып отыр. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының тілшісі Сұлтанхан Аққұлы жүргізеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ал енді бірінші сұрақ. Желтоқсан оқиғаларына міне 25 жыл, ширек ғасыр толғалы отыр, ол туралы көп айтылып та жазылып та келеді. Алайда одан әлдеқайда көбін, немесе желтоқсан көтерілісінің бар ақиқатын Қазақстанның кешегі коммунистік билігі де, бүгінгі тәуелсіз елдің билігі де жасырып отыр. Осы ширек ғасырда желтоқсан қасіретіне бірлі жарым болса да қатысы бар азаматтардың жеке өмірінде, көзқарастарында не өзгерді? Қоғамдық көзқарас, қоғамдық пікір өзгерді ме? Өзгерсе қалай өзгерді? Жасарал Мырза, желтоқсан оқиғасынан бері қарай өткен ширек ғасырда сіз үшін не өзгерді, не өзгермеді?
Желтоқсан оқиғасынан бері қарай өткен 25 жылда жағдай меніңше өзгерді, бірақ кері қарай бағытта, кері қарай. Өйткені желтоқсан оқиғасы қалай болғанда да демократияның бір көрінісі болды. Жастардың алаңға шығуы қалай шықса да, оларды біреу шығарды ма, өзі шықты ма, мәселе онда емес, шыққандығы демократияның көрінісі болды. Бірақ о кездегі билік, сол демократияны апрель пленумында жариялаған билік хан қылып басқаны белгілі. Алайда бір рухтың көтерілу жағдайы сол кезде байқалды. Халықтың алға қарай ұмтылысы, соның ішінде тәуелсіздікке қарай, жаңағы айтқан демократияға қарай ұмтылыс. Міне соның әсері кейін байқалды. Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған кезде сол рух өзін көрсетті, байқатты. Өкінішке қарай одан кейінгі, тәуелсіздік жариялағаннан кейінгі кезде өткен 20 жыл ішінде жаңағы басында айтқанымдай жағдай кері қарай кетті. Бұрын сондай нышандар болған, қалай болғанда да әйтеуір халықтың өз үнін шығарып айтуға мүмкіндігі болған сөз бостандығы дейміз. Сосын азды болса сайлаудың адалдығы, сосын жалпы мына мемлекеттік құрылымдардың бастапқы кездегі бір халыққа шамалап жақындығы, осының барлығы кейін түбегейлі жойылып кетті. Өйткені өздеріңізге белгілі, сол бастапқы солай келе жатырған Қазақстанды 95 жылы Қазақстанның соңғы тәуелсіз парламентін жойғаннан кейін, күшпенен заңсыз жойғаннан кейін, мен өзім депутат болғам сол парламентте 95 жылдың наурыз айында. Содан кейін Назарбаев өзінің жеке билік режимін орнату ісіне түбегейлі кірісіп кетті де соны жүзеге асырды. Сол таратылған алғашқы тәуелсіз демократиялық парламенттен кейін қалталағы парламенттер пайда болды. Алдын ала жасалған тізімменен жалған сайлауларда құрылатын парламенттер пайда болды да соларды жұмысқа қосқан Назарбаев өзінің жеке билік режимін орнатып, демократияда сөз бостандығы да, сот ісінің тәуелсіздігі де, жалпы қай жағынан алса да бүкіл еркіндік құндылықтары жойылып кетті. Сол тұрғыда желтоқсан көтерілісінен кейінгі өткен 25 жыл бастапқы кезеңінде үміт бергенменен осы елде шынайы бір бостандық, тәуелсіздік, тағы басқа жақсы институттар орнайды деген үміт ақталмады. Қазір біз көріп отырмыз, бүгінгі таңда мына 25 жылдығы қарсаңында жеке билік режимінің әбден шектен шығып, Назарбаевтың жеке басына табыну жағдайына келгендігін көріп отырмыз. Сондықтан ондай билікті не істеу керек деген мәселе туып отыр бүгінгі таңда. 90 көтерілісінің 25 жылдығы қарсаңында.
Рахмет, Жасар Алмырза. Хасен Мырза, совет заманында, қайта құру жылдарында да, және қазірде сіз саяси диссидентсіз. Соның сыры неде?
Енді оның сыры, мына 42 жыл бойы мінекей есептеп қарасам, 1970 жылдың 13 ақпанында алғаш рет түрме табалдырығын аттаппын. Оның себебі енді әскердегі ұлттық кемсітушілікке наразылық болып еді. Сол наразылық білдіргенім үшін бұл қалай деп интернационал деп айтамыз. Шын мәнінде мынау қазақ халқын, орыс халқы басқа ұлттарды төмен сорт санайды, өзін жоғары санайды. Бұл қалай деп сұрақ қойғаным үшін өзімді қудалап, жеті ай қамап әскери трибунал сарсаңға салды, неше түрлі дәрілер екті, жындыханаға салды, нервіс шайқалған деп. Сөйтіп ақыры мені жеті айды тергеп, мені комиссияға жетіп құтылған болатын. Сол кезде көзім жетті де, бұл қазақ тәуелсіздік алмай, бұл көз ашылмайтын, ұлт ретінде жойылып бара жатқан. Содан кірістім ғой шайқасқа. Енді 7 жыл астыртын жұмыс жүргізім 70 жылдары тәуелсіздік үшін халықты көтерсем, отар екенін білдірсем деп. Сонда орыстардың дүниежүзілік жандарым болуға тырысуын, одақ емес отар екенімізді бәрін дәлелдегенім үшін сол 77 жылы сол мақалаларымды таратып көбейтіп жүгенді ұстап соттады 2 жылға. Диссидент кезім сол ғой, енді күрестім. Енді 86-та әрине халықпен бірге шықтым тағы да. Қуанып кеттім 90 көтерілісіне халық. Әй, отар екенін енді көз жетті мына халқым. Енді жоғалмайтын болды, жойылмайтын болды, енді күресетін болды деп. Қайта шықтым, 4 жылға сотта, 2 жыл 2 айын отырып келдім. Сотталып келгенімізді қайтейік, мызғымай тұр сол совет системасы. Мен жігіттерге айттым 90-да саяси баға берілуін сұрайық деп. Сонда саяси баға Ресей отар екенімізді айтқызу ғой. Ресейдің отаршылдық саясаты осының барлығына кінәлі деген. Бірақ олар енді айтылмады, анау 1990 жылы тақта жазылды, қаламға қойылды. Бірақ онда да әкімшілік әміршілік жүйеге қарсы шықты деген сияқты бірдеңе әлі күнге шейін сол тұр. КСРО отарсылына қарсы шықты деген сөзді әлі де міне 20 жыл тәуелсіздік жариялағаннан кейін де Қазақстан үкіметінің айтуға аузы бармай келіп жатыр. Солай саяси баға берілу керек. 90 көтерілісі Ресей КСРО отарсылығына қарсы шыққан көтеріліс болған деп. Ал содан кейін қалай енді күреспей тұруға болатын болды. Сол адамдар бізді соттаған, отаршылдардың қолжаулығы болған, өз халқын өзі жазалаған адамдар әлі үкімет басында отырғандықтан және Назарбаев тәуелсіздік жарияламай қойды. Сондықтан түрмеден шыға сала қайтадан оппозицияға шығуға тура келді. Ал енді кейін тәуелсіздікті ең соңында тастап кеткен соң жариялағаннан кейін өзінде 90-тықтарға тағы да тәуелсіздік үшін күрескен азаматтарға ешқандай дұрыс көзқарас болған жоқ. 90-да қалған ана 8 азаматты біз 89-да шыққанда әрқайсысын күреспен, митингімен, пикетпен барлығын сөйтіп күш көрсетіп жасауға тура келді бәрін. Ол кезде енді кішкене әйтеуір сөзімізді тыңдататынбыз, халық қолдайтын, ал мына халықты базарға жібергелі халық 90-ты ұмытты, 90-тықтарды ұмытты. Сондықтан енді сол 90 тарихи қазақтың ұлы көтерілісі сотталып келген бір 100 адамның мәселесі сияқты болып қалды. Әй, өз мәселені өздерің шешіңдер деген сияқты халық базарға кетіп қалды тағы. Жекелеген азаматтар болмаса, басқалар көпшілігі сол шаршап кетті және неше түрлі манипуляциялар болды. Ана комиссияны құрды да сол сиырқы құйымшақтандырып жаңа шешілген жоқ. Енді сол комиссиядан сұрау керек қой, шақан басқа деген. Сол неге шешпеді соны? Ал шешеміз деген бізді тоқтатты, ойбай тиіштандыр, бір адамға тиісе көрмеңдер Назарбаевқа. Бәрі шешіледі, етім жақсы болады деген сияқты. Ақыры халықты бізді қолдаудан шаршады деймін сонан кейін. Мені экстремист қып қойды, қатты радикалды істерге барайық дегенім үшін. Халық қолдамағаннан кейін, ынта танытпағаннан кейін, өз тарихын өзі қорғап қамағаннан кейін үкіметке де сол керек қой. Пәтер берді, таластырды бір-біріне, бірнеше ұйым құрып берді. Сонымен бір-біріне жексұрын қылып көрсетіп халыққа міне мақтаған 90-тықтарың осы ма деген сияқты. Біз жайбарақаттыққа салынып кеттік, ойбай тәуелсіздік дедік тағы. Ал тәуелсіздік құр сөз жүзінде ғана ғой, шын мәнінде нағыз құлдыққа кірдік одан кейін. Қазіргі жағдайымыз тура жоңғар шапқыншылығы болды ғой, содан кейін кезең сияқты. Дәл қазір орыс қайта басылып жатыр, мінекей таможный союз деп қайта кіргізіп жатыр. Ал енді жоңғардың рөлін бұл кезде дәл қазақтың үкіметі орындап отыр ғой, Назарбаев бастаған.
Жақсы, Қасен Мырза. Мұхтар Мырза, жоғарғы кеңесте құрылған комиссия ел арасында Шаханов комиссиясы аталып кетті. Сол комиссияға мәлім болған талай құпия жұмбақ жайтты 90 көтерілісінің 10 жылдығында 1996 жылдың 90-сында сіз Бішкекте елші болып отырып азаттыққа берген сұхбатыңызда ашып айтатын күн әлі келген жоқ дедіңіз. Ал содан 15 жыл, ал 90 оқиғасының бері шері ғасыр өткенде сол құпия жұмбақтарды ашып айтатын кез келген жоқ па? Келмесе қашан келеді?
Осы комиссия құру мәселесі көтергенінде бұяқтан Қадыр Мырзалиев басқарған биліктің тобын кіргізіп бірге жүрді. Сөйтіп соған қайтадан мен бірінші сессияда сөз сөйледім, екі рет сөйледім жалпы Мәскеуде осы мәселе төңірегінде. Сонда Горбачев стулды тоқтатады, сіздің аузыңызда жабатын мүмкіндік табамыз деді. Ал енді сол кезде мен кейіннен Ресейдің президенті болған Борис Ельцинді қостым. Егер мен осы күреске Ельцинді араластырмағанымда алаңға шыққандардың барлығы маскүнемдер еді, нашақорлар еді, бұзақылар еді деген шешімді бұлар бекітіп қойған, соны жариялап жіберетін еді. Одан кейін орыстың ұлы ғалымы Андрей Сахаров жәрдем берді маған. Осы екі тұлға араласпағанда анау желтоқсанбыз, мұндаймыз деп ешкім айтамаған болар еді. Өйткен себебі Назарбаев басқарған билік түгелдей алаңға шыққандардың барлығы жаңағы нашақорлар еді, маскүнемдер еді, бұзақылар еді дегенді қолдап жіберетін еді. Ал енді біз өте үлкен шаруа жасадық. Кінәлі 44 адамның аты жөнін тіздік. А сөйлекейін, оның ішінде кіргізе алмаған адамдарымыз да болды. Өйткені егер оларды кіргізсек, барлығын бірталап бір көте жасайтын еді. Міне, содан кейін барып, ол мәселе жөнінде, мен қазір 90 епопеясы деген үлкен 3 томдық кітап жазып бітірдім. Сосының ішінде көптеген мәселелер айтылады. 90 кезінде алғашында 2 адам, оның кейін тағы 3-4 адам өлді дегенге тоқталып жүр ғой. А біз 90 кезінде 168 адамның өлгенін прокуратураға бердік. Бірақ прокуратура тексерген жоқ олардың барлығын. Сөз алып қоя салды. Оған біздің кінәміз жоқ қой. Одан да басқа үлкен-үлкен мәселелерді алға қойдық. Біреуін де тексерген жоқ прокуратура. Сол бойы жауап тастады. Ал енді содан бері міне қаншама уақыт өтті. Міне қазір сол демократияның ісі де сезілмейді. Демократия демократияға айналып кетті. Ал енді оны орнына қояды деген депутаттар бар ғой қазіргі. Бұлардың барлығы түгелге дерлік депутатқа айналып кетті. Міне сондықтан қазіргі кезеңде мен онда билік басындағыларға бірнеше рет қазір бізден барлық қажет, бірақ дегенменен соларға мен айттым бірнеше рет ана кездескенде. Мысалы ең болмаса 10% демократия жасауға болады ғой бүкіл елді. 10%. Ал енді қазір осындай бір кезең пайда болды. Ешқандай демократияның шуағы да көрінбейді. Сондықтан енді бұл мәселеде әлі де үлкен проблемалар жатыр, шешілмеген. Бірақ біз сол кезеңнің өзінде Горбачевтің ақ деген арыз, қара деген қарғыс болып тұрған кезеңнің өзінде сол КПСС орталық комитетін кінәлаған қаулы шығарды. Жоғарғы кеңес соған қол қойды, мәжбүрледік. Өйткені себебі біз егер билік осыған құлақ аспайтын болса, онда біз бұны бүкіл дүние жүзіне шығарамыз деп Американың сенаты қараған кезде керек болатын болса біздің су көздегі байбаламызды. Керек болса сол туралы жазған кітабымызды шығармай отырмыз ғой. Мысалы 3 томның 1 томын ғана шығардым. Ал 2 том әлі шыққан жоқ, оған қарыз жоқ. Міне мәселе.
Жақсы, Мұхтар мырза, енді екінші сауалға көшсек.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Саясаттанушылар мен экономикалық сарапшылардың арасында Қазақстанның қазіргі ішкі саяси, әлеуметтік экономикалық халін өте күрделі деп бағалайтындары жеткілікті. Егер 1986 жылғы желтоқсан қасіретінен ширек ғасыр өткенде бүгінгі күні жастар наразылық шеруіне көтерілетін болса, ресми билік оны қалай қабылдар еді? Совет дәуіріндегідей күш қолдана ма, әлде тәуелсіздік жылдарында туып өскен жастар жаңа ұрпақтың талаптарын орындай ма? Жасарыл мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Бұған байланысты менің айтар ойым айқын. Алдында алға айтқан пікіріммен ұласады. Яғни қазіргі билік салыстырып қараған кезде керек десетіктен кезіндегі Кеңес одағының тоталитарлық билігінен де асып кеткен диктаторлық билік деп айтуға толық мүмкіндік бар. Сондықтан егер бүгінгі таңда сол желтоқсан уақиғасы на ұқсас жастардың көтерілісі бола қалса, менің пікірімше бұл билік ойланбастан оған қарсы күш қолданады. Оны біз көріп те жүрміз. Өйткені рұқсат етілмеген шеру, анау-мынау деген жүруменен азаматтарды қайта-қайта шетінен тұтқындап, соттап, түрмеге отырғызып жатқан билік кімді аясын? Бұлардың қазір қолданып отырған заңы да ешқандай демократия, сөз бостандығы принциптеріне келмейтін заң. Соны кезінде Назарбаев өзі қабылдап алып, мен айтып отқаным шеру, митингі, пикеттер жөніндегі заң, соның тоталитарлық принциптерін пайдаланып, билік қазірдің өзінде қаншама азаматты қорлыққа салып қойды ғой.
анау шаңырақ уақиғасын есіңізге түсіреміз. Сол үшін түрмеде отырған 18 жылға, 16 жылға, 15-14 жылға кеткен төрт азаматымыз көздері мөлдіреп түрмеде отыр мінекей. 2006 жылдан бері. Одан кейінгі кезде сотталып кеткен тек қана Назарбаев кеттеп шыққан үшін басқа ешқандай кінәсі жоқ. Өзіміздің азаматымыз елге белгілі Ермек Нарымбаев. Тағы басқа мысалдарды келтіруге болады. Ана жоқтисті отырғызғанын қалай отырғызғанын білеміз. Соны барлығы көрсетіп отыр. Бұл биліктің өздеріне қарсы сөз сөйлеген адамдарды түрлі сылтаулармен еш кінәсіз жазалауға дайын белгі екендігін. Сондықтан әлбетте егер бүгінгі таңда ашық наразылық акциялар болатын болса, мен күмәнсіз айтамын. Күмәнім жоқ ешқандай. Бұл билік ешкімді аямайды. Барлығын да керек қылса қан төгіп, қару қолданып, атып жазалауға дайын билік бұл.
Рахмет, Жасар Алмырза. Мұхтар Мырза, бүгінгі жастар 1986 жылдың желтоқсанындағыдай наразылық шеруіне шығатын болса, ресми билік совет дәуіріндегідей күш қолдана ма, әлде тәуелсіздік жылдарында туып өскен жаста жаңа ұрпақтың талаптарын орындай ма? Сіз қалай ойлайсыз?
Мына қазір біз өткенде мемлекеттік тілді қолдау акциясын өткіздік, бірақ оған рұқсат алып алдық. Ал енді мына қазір мынау кедендік одаққа байланысты тағы мәселе көтеріп жатырмыз. Енді бұны егер осы кезде былай көшеге шықса, оны бірден апарып қамайды, әйтпесе әртүрлі сылтаулармен тұқыртады. Сондықтан енді қазір мына тіптен бізге қарағанда басқа елдерде демократия бар. Мысалы Қырғызстанда жастар шыға береді. А бізде тұқыртып тастаған. Әшейін жай, әшейін ана қаланың шетінде неге шығу үшін бір ай бойы рұқсат сұрауымыз керек. Бірнеше хат жазуымыз керек. Онда да рұқсат бере ме, бермей ме? Сондықтан жаңағы демократияның иісі де сезілмейді деген сөзімді қайталап айтқым келеді.
Рахмет, Мұхтар Мырза. Хасен Мырза, тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі билігі осыдан 25 жыл бұрын болған жастардың желтоқсан көтерілісінен тиісті сабақ алды ма? Және бүгінгі жастар наразылық шеруіне шығатын болса, билік оған қалай қарауы мүмкін? Сіз қалай ойлайсыз?
Енді қазір бірінші халық шықса, мынау тоталитарлық дейміз ғой, мынау сталиндік кездің өзінде 31-32 жылдары аштыққа қалғанның өзінде жүздеген көтеріліс болды Қазақстанда. Оны білесіз. Ал енді сондай жағдайдың мынандай қиын болып тұрған кезінде сол Сталин кезеңдегісінен де қорқақ болып кетті халық. Қазір оққан дейміз ғой, елдің бәрі ол кездегідей ара кезде оқымаған, қазір оққан. Сол оққанның өзінде халық қорқақ болып барады. Оның себебі мынау желтоқсан көтерілісінде қатты жаза ұшыратты. Мен ойлаймын, осының өзін Москвада ана метель операциясын Қазақстанды сынап алу үшін Горбачев осындағы Қазақстан билігімен өзі қалай қонайтып кетірді ғой, сонда Назарбаев қой, совет кабинет министрі. Сол келісіп жасаған сияқты. Біз қазақтарды сабап алайық, қазақтар ешқайда кетпейді. Ол қазақ сабау арқылы метель операциясын сыннан өткізейік. Сонда мынау Прибалтика, Кавказ, егер ертең тәуелсіздікте қалса, бір шошытып алайық. Міне, көрдіңдер ма? Тәуелсіздікті тілесеңдер, үкіметке Қазақстандағы сияқты асылқанын шығарамыз деп, сынақты Қазақстанда өткізіп алайық деп бізге сынақ жүргізген сияқты. Мәскеу мен Қазақстан билігі келісіп сол кезде. Ал енді артынша бізді әлгі тез шығара бастағанда сол мысалы 15 жылдан соттады ғой, бәрі 4 жылға екі сол өздерінің кінәсі кінәлі болғаннан кейін сынақ бізді жылдан артынан біраздан кейін шығара бастады. Әрине бізді арыздандық, жаздық, бірақ одан емес, сол тоталитарлық арызға қарамайды. Өздерінің саясаты солай болған жоспары. Ал енді одан кейін мынау желтоқсандықтарды ешқандай көтерілісшілер деп есептесе, ерлер батырлар деп басқаша болар еді ғой жағдай. Мысалы бірде бір адамға 25 жыл бойы ең құрғанда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын бермей келе жатыр. Мына желтоқсандар осы жақында әңгіме болды. Біздің арқамызда басқа республикаларда тәуелсіздік алды ғой, солардан сұраймыз ба мына 25 жылдыққа бермесе атақ? Елемеу желтоқсандықтарды қаңғытып жіберу, жұмыссыз қалдыру, тағы басқа арқылы мына халықты жаншып тастап келе жатыр. Мінекей көрдіңдер ма, билікке қарсысыңдар, сендер де осылай қаңғып кетесіңдер деп былай сөз жүзінде қарлығаштары демократияны дегенмен содан бастап халықты тұқырту, өлтіру, жігерін жаншу саясат жүріп келеді. Қорқыту, үркіту, мінекей бәленде ана жаңағы айтқандай 44 адамды жазалаудың орнына кінәлілерді халықты репрессиялаған. Тек қана мына халыққа жаңағы мінекей алаңда болай болған, соққан, жалаған, қауырсынған, бастырылған деген сияқты сөздер айтқаннан кейін жылда сол жағын қатты насихаттатқаннан кейін халық шошып қорқып болған. Бірақ әрине 25 жыл өтті, міне 50 жылда ел жаңа дейді, бәрібір мына проблема көбейіп барады жылдан жылға. Халық бәрібір шығады деп ойлаймын мен, бәрібір.
Бірақ оны Қазақстан үкіметі әлі диалогқа келіп, халықты мұндай жағдайда қалай шешеміз деген ондай іштеңе жүргізген жоқ. Ондай бағытта бір демократиялық бағытта бір елмен пікір алысу орнына тек қана күшпен құртып келеді жаңа шаңырақтағы болған жағдайды айтқандай. Бірақ дегенмен ол кездегідей орыстың қолына түсірмесін, Құдай сақтасын. Ана қызыл жендеттерді мен бір емес үш рет көрдім ғой түрмесін. Ондайға бара алмайды. Барғанмен де қазақтар ғой қазір, Құдайға шүкір. Қазақ әскерлері, қазақ милициялары дәл өз қазағын дәл ана орыстар жазалағандай жазалауға бармайды. Ол өздері қаруларын тастап халыққа қосылып кетеді деп ойлаймын мен. Ондай жағдай бола қалса.
Рахмет.
Көп қорқытады, терең батырады дейді ғой. Иә. Сондықтан бұрынғыда Москвадан әскер төгілмейді бізге шетелден. Сондықтан өз қазағын өзі мына жазалаушылар органдардың өзі оны қазақты өйтіп сабай алмайды, жазалай алмайды. Халық шықса, батыл шықса талабын орындатқызады деп ойлаймын. Мына 92-ші жылы анау Мүталипов Москваға қашып кетті ғой. Халық оны қарусыз ақ Әзербайжанда орнынан түсірген президентін. Көп болып жиналып шықса, қоршап алса, ол жақ жер астынан қашып кетті ғой Москваға. Тура сондай болады бізде де. Халық олсын батыл болу керек, қорықпау керек. Көп болса бірігіп ұйымдасып шықса үкіметтік төстей алмайды.
Рахмет, Қасен мырза. Азат, қайтарыңыз болса біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64 2-545-60. Хабарласыңыз.
Енді келесі сауалға көшейік. Сонымен 90 көтерілісінің 25 жылдығы ұлттық тәуелсіздіктің 20 жылдық мерейтойымен қатар келіп тұр. Өткен жылы 90 көтерілісінің 25 жылдығы мемлекеттік деңгейде атап өтілсін деген тілектер мен ұсыныстар айтылды. Сол тілектің жүзеге асатын сыңайы бар ма? Қалай ойлайсыздар? Сол тілек айтылған жерде сіз де болдыңыз, Мұхтар мырза. Сіз қалай ойлайсыз?
Бұл 90 көтерілісінің 25 жылдығы үлкен деңгейде аталып өту керек еді. Өткен себебі 90 көтерілісі бүкіл кеңестер одағындағы демократиялық қозғалыстардың үлкен деңгейдегі көшбасшысы болды. Бұны кезінде мен Ельцинге де айтқанмын. Сонан кейін осы мәселені үлкен деңгейде бүкіл совет одағы бойынша осы тойлауды да мен айтқанмын кезінде. Бірақ билік бұны кәперін алмады. Ал кейін осы Ельцин осы мәселеге жөнінде кейін өзі жеке президент болған кезінде мынау екеуміз бір жолыққан кезде мен осы мәселені көтергенмін. Ельцин, сіз осыны көтер айтсаңыз деп. Бірақ енді ол айтты, енді өздеріңіздің басшыларыңыз қолдаса мен қолдауға әзірмін дейді. Өйткені қазір енді жеке мемлекет болып кетті ғой, бір бөлек болып деп сөйтіп. Бірақ бізде бұны қолдамайды. Ал енді мына қазір осы бірінші кезекте тіптен тәуелсіздіктен бұрын тойлау керек бұны. Өйткені себебі бұл 90 көтерілісі бүкіл тәуелсіздіктің жаңағы басы осыдан басталып отыр ғой. Ал сондықтан бірақ билік бұны тіптен атамай қойды. Кейін біз айқайлап қарт жаздық билікке. Сонан кейін осы мәселені көтердік тұстан. Сонан кейін ғана кейбір облыстық деңгейде, қалалық деңгейде ғана назар аударып жатыр. Сондықтан билік жалпы бұл мәселені жылы жауап қоя салмақшы.
Рахмет. Қасен мырза, сіз сауалға не жауап бересіз?
Бұл енді мен ойлаймын, мынау қазір ширек ғасыр толып отыр ғой көтеріліске. Енді кезінде анау Америка қолдайды демократия, анау қолдайды, мынау қолдайды дедік, түкте ешкімді де ешкім қолдамайды. Мұнайға, газға мұрын тигеннен кейін, тұмсығын шыққаннан кейін бәрін ұмытты олар да. Және 90-тықтар капитализм орнатамыз деп шыққан жоқпыз ғой. Біз мынау отаршылыққа қарсы шықтық шын мәнінде. Ал енді егер биыл мынау Қазақстан үкіметіне де тоң мойын осыншама халықты өз халқының өзінің жігерін басып келген, жаншып келген Қазақстан үкіметіне бір жақсы бір не болып тұр, не дейміз енді, себеп болып тұр халқымен қайтадан татулыққа келетіндей. Мына 25 жылдығын 90-ын атап өтіп батырын батыр деп халқымыздың тарихын, батырлық ерлік тарихын өзіне қайтарып беріп, дұрыс насихаттап
әлемге насихаттап, ана ЮНЕСКО-ның әлі шығатын 25 жылда справочнигіне кірмей қаппыз. Соны кіргізу, сондай-сондай жолдарға халқының бетін бұратын кез келді. Болмаса, 90-ның 30 жылдығына дейін бұл үкімет қалмайтын шығар. Халыққа қара бүйтіп көп тұншықтыра береді, көтермейді. Сол тарихты білмеген соң үкімет сөйтіп отыр. Меніңше, бір тарихты қарап парақтап оқып көрсе, сөйтіп халқымен диалогқа келіп, осы демократияға жол ашып, болмаса қазанын қақпақ тарс етіп жарылатын кезең келді.
Рахмет, Қасен Мырза. Жасарал Мырза.
Енді біріншіден мен алдында айтқан Қасеннің пікіріне байланысты аузыңа май дейін. Өйткені ол айтты ғой жаңағы, егер халық шығатын болса, біздің қазіргі Қазақтан құралған полиция басқалар қол көтере алмайды деп. Әрине, мен де соны қалар едім, бірақ алдымызда Қырғызстанның үлгісі бар, естеріңізде болса, онда да Бакиевтің кезінде, Бакиевті қуған кезде қырғызды орыста басқа емес қырғыздар атып қандырды. Назарбаев Бакиевтен бетер болмаса кем емес. Сондықтан мен қауіп айтамын, қайталап айтамын. Бұл билік көтерілген халықты басу әбден мүмкін, бірақ солай етеді екен деп халыққа әрине қарап отыруға тиіс емес. Ал енді менің айтарым, жаңағы 90 көтерілісін мейрамдауға байланысты, бұл билік еш уақытта дұрыстап өз деңгейінде өткізбейді. Өйткені өзі бұны басқарып отқан Назарбаев бас болып, барлығы сол көтерілісте төгілген қанға, қудаланған жастарға, қасірет көргендердің барлығына кінәлі солар ғой. Кезінде 1992 жылдың 5-ші қазаны күні азап қозғалысы конституциялық сотқа арыз түсірген осы 90-ға байланысты істі қарап, кінәлі ұйымдар, мекемелер және лауазым иелерін жауапқа тарту жөнінде. Сол 2 жыл жүрген сол сот процесін Назарбаевтың тікелей бұйрығымен жауып тастады. Одан кейін мен өзім парламентте депутат болғанда 94 жылдың күзінде сол парламентте 90 бойынша жаңа комиссия құрдым. 90-шылардың көмегімен мен олар ашты отырды, мен іште, олар сыртта сөйтіп құрғанбыз. Парламенттің өзінің комиссиясы, шақамтың комиссиясы, ол президиум комиссиясы болатын. А біздікі парламенттің өзінің комиссиясы болды. Міне сол парламентті таратып жіберді, ол комиссияны да жойып жіберді бұл билік. Сөйтіп қай жағынан алғанда да 90-ға қажетті нәрселердің барлығын аяқтан шалып, жойып жіберіп отырған билік. Және де демократияны аяқ астына тапап отырған билік. Бүкіл қазақтың мұң мүддесін жоққа шығарып, оның орнына тонап отырған билік еш уақытта да 90 көтерілісін де және шын мәнінде тәуелсіздікті де өз деңгейінде тойламайды, атап өтпейді. Тәуелсіздік деген қазіргі айтып жатқан тек ауызбен ғана айтады, шын мәнінде тәуелсіздік жоқ екенін бәріміз білеміз. Назарбаев бастаған билік қазақтан тәуелсіздікті ұрлап алып, ол тәуелсіздікті халықтан тәуелсіздікке айналдырып алды биліктің. Сондықтан ешқандай тәуелсіздік бізде жоқ, ол қалай тойланады. Ал екіншіден жаңағы айтылған 90 көтерілісі бұл қазіргі биліктің, Назарбаев бастаған биліктің көзіне қадалып тұрған шөңге сияқты. Олар оны еш уақытта да өз деңгейінде атап өтпейді, дұрыстап тойламақ түгіл, әлгіндей қарапайым жағдайда тіптен осы өзіне лайықты бір атауын жасамайды. Және меніңше ол тойлануға тиісті емес. 90 ол тойлайтын нәрсе емес, бұл аталып өтетін қасірет күні. Осыны барлығы да түсіну керек. Әр кезде Құран оқып, соған байланысты рәсімдерін жасап, еске алып, сөйтіп отыратын үлкен бір күн болу керек бұл. Той күн емес. Қасірет күні және атаулы саяси күн болып есептелу керек. Бірақ оны мына билік жасамайды, қайталап айтамын.
Рахмет, Жасарал Мырза. Құрметті мырзалар, осымен Азаттық радиосы өзінің дөңгелек үстелін аяқтайды. Пікірталасқа қатысқандарыңыз үшін сіздерге редакция рахмет айтады. Сау, саламат болыңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.